ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას მის ყოველკვირეულ საუბარს თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ამ გადაცემაში მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა 2018 წლის დასაწყისიდან ვაჯამებთ 2017 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის თამარ კინწურაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს 2017 წლის მედიაზე. შარშან, პირველად ვისაუბრეთ, პირველად შეიძლება ასე თქვას გარკვეულწილად ექსპერიმენტიც იყო, რადგანაც მედიაზე მედიის თემა ისეთივე მნიშვნელოვანია, ალბათ როგორც პოლიტიკის, ეკონომიკის, საერთაშორისო ურთიერთობა, ხელოვნება, კულტურა, ლიტერატურა და სწორედ მედია. ჯერთი დიდი მადლობა თამუნა, რომ ხართ ჩვენი გარეცემის სტუმარი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა ვკითხოთ, რა თქმა უნდა არის გარკვეული კვლევები და ალბათ ამ კვლევებზეც მერე ვისაუბრებთ. მედიის თავისუფლების რეიტინგზე ვისაუბროთ, რამდენად დაეცა ეს რეიტინგი 2017 წელს საქართველოში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. რა შეხება რეიტინგებს, მკვეთრი გაუარესება არ არის, იმიტომ რომ მედია გარემო მაინც პლურალიზმის შენარჩუნდა, ოღონეს არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დამსახურება, იმენაიდან 2017 წლის დასაწყისში იყო სწორედ ეს გადაწყვეტილება გამოტანილი, რომელიც შეარჩერა ადგილობრივი სასამართლოს მცდელობა, რომ შეცვალა საკუთრება, რომელიც აღქმული იყო ხელისუფლების მხრიდან ჩარევად, და სწორედ ამიტომ მკვეთრ გაუარესებაზე არ შეიძლება საუბარი. თუმცა ვითარება არის მყიფე, ვინაიდან უფრო ფარული მეთოდები, ანუ ფინანსური ზეწოლის მეთოდები გამოიყენება, და განსხვავება სწორედ ეს არის წინა ხელისუფლების მეთოდსა და ამ ხელისუფლების მეთოდ შორის, რომ გაცლებით მარტივი არის პრობლემის იდენტიფიცირება, როდესაც ხილულად ხდება რაღაც ფაქტები.
ანუ ფინანსდება უფრო სახელისუფლო, პროსახელისუფლო, ასე ვთქვათ, მედია, როგორც
ის თრაი გამჭვირვალობის პრობლემა დადგა პირველად. ეს ერთი, ანუ ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, ერთ-ერთი საუკეთესო მაუწყებელთა გამჭვირვალე ის კუთხი, თუ ბეჭვით მედიაში ან ონლაინ მედიაში რთულია თვითონ ამ მექანიზმის დანერგვა, ვინაიდან მაუწყებლები ფლობენ ლიცენზიას და რაღაცნაირად დაკავშირებულია და სარგებლობენ ამ ბუნებრივი რესურსით, მათ აქტუალდებულება ყოველ კვარტალურად წარუდგინონ მარეგულირებელ კომისიას ფინანსური შემოსავლის ანგარიში. ეს არ არის დეტალური, ვინაიდან წყაროების შესახებ გასაჩივრებამთან ვისგან იღებენ მედიები ამ ფულს, თუმცა გარკვეულ წარმოდგენ ეს გვაძლევს, როგორ ფუნქციონირებს მედია. ანუ რამდენი შემოსავალი აქვს რეკლამიდან, სპონსორობიდან და რამდენი არის კონტრიბუცია, ანუ მესაკუთრის ან სხვა პირების შემოწირულობები. და ეს მექანიზმი, ანუ ეს მონაცემები, თუნდაც არა დეტალური და არა წყაროების მიხედვით, გვაძლევს შესაძლებლობას ვიცოდეთ, რამდენად თვითკმარია მედია, და თუ თვითკმარი არ არის, რაც არის ჩვენი მედიის პრობლემა, მაშინ რა ინტერესები ამოძრავებს მას. ანუ რაც ფილანტროფიით არის დაკავებული და ამიტომ ინახავს მედიას, თუ რაღაც სხვა ინტერესები არის და პოლიტიკური ინტერესები, რომ და პოლიტიკა არის მამოძრავებელი ჩვენთან მედია პლურალიზმის, დაპირისპირებული პოლიტიკური ინტერესები, ეს იმთავითვე ცხადია, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავინახოთ, რა გავლენას ახდენს ეს შინაარსზე. და მოხდა რა, ანუ ეს მაუწყებელი 2013 წლიდან შემოვიდა ეს სტანდარტი, რომ ელექტრონულად უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ყოველწლიურად ავსებდნენ მაუწყებლები და მაგალითად ჩვენ ხედავდით, რომ ობიექტივი შემოსავლის დიდი ნაწილი 80% მაგალითად წელს დამოკიდებულია შეწირულობებზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის ბიზნეს პროექტი როგორც ასეთი და ნუ არც თვითონ უარყოფენ, რომ პოლიტიკური პროექტია. 2017 წლის დასაწყისში ორი კვარტლის მონაცემები რომ მოვიძეთ, აღმოჩნდა, რომ ვებზე საერთოდ გაქრა ეს მონაცემები და მარეგულირებელი აცხადებდა, რომ ტექნიკური შეცდომები დაუშვეს მაუწყებლებმა, რომლებიც 3 წელი უშეცდომოდ ავსებდნენ ამ აპლიკაციას და ამიტომ ეს მონაცემები არ გახდა ხელმისაწვდომი, შემდეგ ჩვენ გავასაჩივრეთ და სასამართლოში გასაჩივრების მერე დადეს ყველა ტელეკომპანიის მონაცემი გარდა ყველაზე მსხვილი აქტორებისა და ესენი არიან იმედი, რუსთავი, მაესტრო და GDS-ი. აქ საუბარი გაიმართლეს თავი იმით, რომ თითქოს ერთი სელერი ყავთ მათ და ამიტომ შეცდომები დაუშვეს. მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს დაფარვა მონაცემების, ერთი წელი გავიდა უკვე და ორ კვარტალს გასცდა ეს პროცესი და ისევ არ ვიცით ჩვენ რა თანხები ჯდება ეს და ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ წელს მოხდა გარკვეული გასართობი გადაცემების გადაზიდვა იმედში, რაც ცხადია ფასიანი იყო და ეს ასახვას პოვებდა მათ შემოსავლებში და ამ პირობებში კიდევ იმალება ეს მონაცემები. სხვათაშორის საერთაშორისო ეროვნულმა ინსტიტუტმა თავის დასკვნაში წინასაარჩევნოში მიუთითა სწორედ ამ ფაქტორზე, რომ წინასაარჩევნოდ ჩვენ კვლევებზე დაყნობით ეს მონაცემები არ იყო ხელმისაწვდომი, რაც ბადებს ეჭვს, რომ ფინანსური ბერკეტები გამოიყენება ეფექტურად მედიაზე ზეწოლის და შეიძლება ვთქვათ ევროსასამართლო მართლომ შიკი მოიგეს პროცესი, მაგრამ იგივე კრიტიკული არხი რუსთავი ორი ფინანსურად დასუსტდეს და რეიტინგებზე პოს ასახვა. პაილოთ ალბათ საზოგადოებრივისთვის როგორ ხდება სასათფურე პირობების შექმნა.
ეს ალბათ 2017 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე ითქვას მოვლენა საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა.
განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ის ფინანსური კუთხით შევხედავთ ჯერ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს მათთვის გასართობ პროგრამებში სარეკლამო კომპონენტის შემოტანას, რაც არის კომერციული არხების ნიშა და ეს ყველაფერი კარგი ილუსტრაციისა, რა განზრახვა აქვს მედიას, ანუ ფინანსურად მედიის, იმ მედიების დასუსტება, რომელიც არასასურველია და გაძლიერება იმ მედიის, ნუ ამ შემთხვევაში უფრო 20-30-ის პროექტზე გვაქვს საუბარი და ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილის განცხადება 2012 წლის შემდეგ, რაც მან თავის პოლიტიკურ მიზანს მიაღწია და დახურა მეცხრე არხი, რაც კარგად აჩვენებს, რომ მედია ინსტრუმენტად გამოიყენება და მედიის ინსტრუმენტალიზაციის პრობლემა, ნუ არა მხოლოდ მართველი ძალის მხრიდან რჩება გამოწვევად ჩვენი მედიისთვის. ამის შემდეგ მან განაცხადა, რომ გადასცემდა თანამშრომლებს და ტექნიკასაც და ალბათ ეს პროექტია, რომელიც უკვე ხორციელდება ცოტა დაგვიანებით.
გარდა ამისა, ახალმა მენეჯმენტმა თავიდანვე განაცხადა, რომ რეიტინგი აიწევს, რაღაც ციფრებიც კი გვითხრეს, ფაქტობრივად აიწევს სხვა ტელევიზიების ხარჯს, შეიძლება ასე ითქვას, კონკურენცია.
კონკურენცია, ხო. ანუ როდესაც ხელოვნურად ხდება ჩარევა მედია ბაზარზე, ეს არის პრობლემა და ამის ნიშნები არის, ანუ ეს გამქრალი მონაცემები კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის საიტზე, აი ეს პროცესი, რომელსაც ვთქვათ, საკმაოდ ზვირადღირებული არის იგივე ლიცენზიები იმ გადაცემების, რომელიც ვთქვათ გადავიდა ტელეკომპანია იმედში, ეს აჩვენებს, რომ ვიღაცა ცდილობს, რომ ხელოვნურად მიაყენოს ზიანი.
კი, მაგრამ აი პარალელურად სოციალური ქსელები კიდევ უფრო პოპულარული გახდა. ჩვენ გუშინვე საუბრეთ შიდა პოლიტიკა შევაჩამეთ ქალბატონ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად და მან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა დაასახელა, ის რაც საპატრიარქოში მოხდა და თქვა, რომ ეს დახურული ინსტიტუტი მეტნაკლებად გამჭვირვალე გახდა, რაზეც მე ეგრევე გავიხსენე ის, რომ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ასე თუ ისე გვაქვს თავისუფალი მედია საქართველოში, რომ არ ყოფილიყო თქვა იგივე რუსთავი ორი, ნუ ერთი მაგალითი ეს არის, შეიძლება ვერაფერს ვერ გაგვეკო.
გამჭვირვალობის მხრივ ჩვენ არ ვიცით როგორი ხარჯება მათი ბიუჯეტი და რაღაცა და ძალიან დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს არ უდეძლოდეს. გარდა ამისა, ეკლესია გრძნობს თავის გავლენას როგორც მნიშვნელოვანი აქტორის, ის ჩართულია პოლიტიკურ პროცესში, მაგრამ ერთი არის გაცხადებას, რა განცხადებას აკეთებენ ისინი საჯარო თავის პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იცვლება ხო ეს რიტორიკა. მეორეა, რას ქადაგებენ ეკლესიის წიაღში და მრევლთან. ამიტომ ძალიან ვთქვათ, კარგია რა თქმა უნდა, ცხადია და ცუდი არ არის ის, რაც მოხდა, მაგრამ
და აი მოხდებოდა თუ არა, რომ აი რომ არ ყოფილიყო
მაგათად ეს არის. რა თქმა უნდა, ალტერნატიული ინფორმაციის წყაროს არსებობა გავლენას ახდენს მთლიანად მედია ბაზარზე. იმიტომ რომ პრინციპში დღის წესრიგს ადგენს ალტერნატიულს რუსთავი 2 და ეს იყო სწორედ მიუღებელი და მე მახსოვს
ეს არის კიდე მიუღებელი
არის მიუღებელი და მახსოვს როდესაც ივანიშვილმა რუსთავს მუდმივად აკრიტიკებდა მაგრამ მან გააკრიტიკა სხვა არხებიც მაესტრო იმედი რომ ისინი მისდევენ მათ დღის რუსთავი 2-ის დღის წესრიგს და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ასეთი არხის არსებობა ბაზარზე.
ამიტომაც მოამბე გადაიტანეს 21 საათზე.
ხო,
საინტერესოა სხვათა შორის რეიტინგები როგორი არის, ხომ არიცით?
ერთად დეტალური რეიტინგები საჯაროდ არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ რაც არის ხელმისაწვდომი, ნუ აქედან ჩანს, რომ ეს რესურსი, რაც იხარჯება იმედის გაძლიერებაზე რუსეთის რუსთავი 2-ის საწინააღმდეგოდ, ეს პოულობს გარკვეულ წილად ასახვას, რომ ძილედი ვარნა იყო.
რუსეთი ამბობს შემთხვევით არ წამოგცოთ. ამასთან დაკავშირებით ზოგადად რუსული რბილი ძალის გაძლიერებაზე არის საუბარი 2017 წელს ამას მარტო ქართველი სპეციალისტები არ ამბობენ მთელ მსოფლიოში ამბობენ და იგრძნობოდა თუ არა საქართველოში
რა თქმა უნდა იგრძნობოდა და საქართველოში თქვათ პრობლემა არის ამ შემთხვევაშიც აი როგორც თქვათ განსხვავებულია მეთოდები წინახლისურ ნაკლებად ხილული ანუ რუსულ პროპაგანდაში ყველა წარმოიდგენს როცა საუბრობთ რუსულ პროპაგანდაზე რა Today's and Sputnik's და მათ ნაკლები ლეგიტიმურობა აქვს. საქართველოში პრობლემა არის, რომ ქართულენოვანი მედიები და იგივე აქტორები, მათ შორის მართველი გუნდიდანაც რუსული პროპაგანდის ნარატივის ტირაჟებას ახდენენ. და უფრო დიდი პრობლემა არის, რომ აი ესეთი გამოცემების, როგორიც არის ასალდასავალი ობიექტივი და ასე შემდეგ, მათ ლეგიტიმაციას ახდენენ. ჩვენ მქონდა კვლევები იგივე ფინანსური თვალსაზრისითაც, როდესაც TB-24, TBC-24, რომელიც არის ბედუკაძის სააგენტოს სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ გაუფორმა კონტრაქტი ფინანსური. თანხაზე არ არის საუბარი, ხარ ამგონია, რომ ის იყოს მათი შემოსავლის მთავარი წყარო, მაგრამ პრობლემა არის მათ ლეგიტიმაციაში. ინფორმაციის გავრცელებაზე და თქვენ თუ შეხვალთ ამ საიტზე, ნახავთ, რომ თქვათ სასჯელ აღსრულების მინისტრთან ერთად იქ რაშა თუდეის მასალები იბეჭდება და იბეჭდება ასევე მასალები, თქვათ, ნატო როგორ ბომბავს და თქვათ კოსოვოს და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, ეს არის პრობლემა და მეორე პრობლემა, როდესაც ასავალდასავალს უწოდებ ყველაზე ეროვნულ გამოცემას და როდესაც ინტერვიუებს აძლევენ ასეთი ტიპის გამოცემებს. ანუ ეს ახდენს მათ ლეგიტიმაციას საზოგადოების თვალში და ეს უფრო დიდი პრობლემა არის, ვიდრე სპუტნიკის არსებობა, რომელსაც ისეთი დიდი აუდიტორია არ ყავს და ყველა მიცის, რომ ის არის კრემლის მიერ დაფუძნებული გამოცემა.
დიახ, ანუ რუსული პროპაგანდა საქართველოში ის კი უფრო ორიგინალურად განსხვავებულად მუშაობს, ხო, ის არ არის როგორც პოლონეთში ან
საქართველოს ხო. ეს რა არის, ჩვენ ორ ჯგუფად ვაჯგოთ, ღიად კრემლის ისტორიული გამოცემები, რომლებიც არ მალავენ, თქვათ, რომ მათი სარედაქციო პოლიტიკა ასეთია და მეორეანი, რომელიც პატრიოტიზმით და ეთნონაციონალიზმით ფუთავენ ამას, ნუ იგივე პატრიოტთა ალიანსიც ამის კარგის მაგალითია, იმიტომ რომ თავიდან ისინი საფრთხეს ქმნიდნენ და ეხაც ქმნიან თურქეთისგან, იმიტომ რომ მათი საკმაოდ ესეთი ოსტატური გზავნილი აქვს, თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატომ თურქეთი არა და ცდილობენ თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევიდან, რაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია აქცენტი ისტორიულ ოკუპაციაზე გადაიტანონ და გზნობებით მანიპულირება მოახდინონ, რადგან ისტორიული ტრავმის გაღვევას ახდენენ, ისინიც მოსკოვში დადიან იმისთვის, რომ თავის პოლიტიკურ მიზანს მიაღწიონ. და მათი გზავნილები ამ ღიად კრემლისტური გამოცემების და ვთქვათ ობიექტივის და პატრიოტთა ალიანსის პირდაპირ ემთხვევა ღიად პრორუსულების გზავნილებს და დიდი განსხვავება ჩვენ ტოლობის ნიშანს ამათ შორის არ არის.
და ამ სიტუაციაში სოციალური მედიის როლი რამდენად იზრდება? მე მგონი 2017 წელს კიდე უფრო მეტად გაიზარდა
საქართველოში. ზარდი არის, ზოგადად ინტერნეტის მოხმარებაც იზრდება, თუმცა მაინც რჩება ტელევიზია ინფორმაციის მთავარ წყაროდ, იმიტომ რომ ის იყენებს ვიზუალურ ეფექტს და დამოკიდებულია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიცვლება, მაგრამ მე მგონი სოციალური მედია კიდე უფრო ართულებს ამოც ჩანებს, იმიტომ რომ ანუ ძალიან იოლია ყალბი პროფილების შექმნა, ეს ტროლები მუშაობენ ორგანიზებულად, აი
და ტროლის საიტები Aramarto ეს იგი Facebook-ზე და
ახალის და თქვათ ბევრი საინფორმაციო ბუშტია, რომელიც სხვა სოციუმის წარმომადგენლები არიან და ჩვენ ბუშტში ვიხარ შეფიც და არ ვიცით რა ხდება სხვა სივრცეებში. აქედან გამომდინარე, ეს არის გამოწვევა ახალ ტექნოლოგიებმა მოიტანა
პლურალიზმი.
გადის, ბოლომდე არა. ბოლომდე არა და აქედან გამომდინარე, აი ეს ერთი მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს არ აქვთ მონოპოლია ინფორმაციის გავრცელებაზე, მაგრამ მეორე მხრივ შეიცავს გარკვეულ რისკებს და ამიტომ არის მედია წიგნიერების განვითარება ერთ-ერთი ესეთი მიმართულება და მოქალაქეებმა თვითონაც გააცნობიერონ რომ თავიანთი პასუხისმგებლობა, როდესაც შეარებენ, როგორ არის ქართულად,
აზიარებენ
სხვადასხვა პოსტებს, რომლითაც შეიძლება თვითონაც გახდნენ თქვათ დიზინფორმაციის გამავრცელებლები და კონდეთ რაღაც ელემენტარული უნარები, როგორ გაარჩენ ყალბი ინფორმაცია რეალური ინფორმაციისგან.
კი, და ბოლოს მინდა კითხო რეგიონალური მედიის შესახებ, რამდენად წავიდა წინ თუ პირიქით პრობლემები მათაც დაუგროვდა?
თუ ინდივიდუალურად ვილაპარაკებთ რეგიონული ჟურნალისტები გაცილებით პროფესიულად ვითარდებიან, ჩემი დაკვირვებით რომ ინტერესიც მეტი აქვს სიახლეების მიღების და მე ვფიქრობ რომ რეგიონებში ბევრი წარმატებული პროექტია, იგივე ბათუმელები, სამხრეთის კარიბჭე, კახეთის საინფორმაციო ცენტრი და მე ვფიქრობ რომ ისინი არამარტო რეგიონისთვის არიან მნიშვნელოვანი, არამედ ნაციონალური არხებისთვისაც მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროები არიან, როდესაც რამე ხდება, თქვა განსაკუთრებით რელიგიური ნიადაგზე კონფლიქტები, მათ ეყრდნობიან ძირითადად. მაგრამ სხვა მედიები პრინციპში მაინც მიბმული არიან ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, იქედან იღებენ დაფინანსებას და არაკონკურენტული გარემო არის. ანუ ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, ვირჩევთ ბაზარზე ორიენტირებულ მედია სივრცეს, როგორიც არის ვთქვათ ამერიკული მოდელი, თუ ევროპული, სადაც არის დაფინანსება საბიუჯეტო ადგილობრივ, მაგრამ ეს არის გამჭვირვალე, კონკურენციის პირობებში ხდება და ისე რომ თქვათ არსებობს რეგულაციები, რომელიც გავლენას არ ახდენს შინაარსზე. ალბათ პატარა ბაზრის პირობებში ეს უფრო ოპტიმალური გამოსავალია, მიუხედავად იმისა რომ მე ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენციის მომხრე უფრო ვარ, თუმცა მედიების შერჩევაში არ უნდა განსაზღვრავდეს კეთილგანწყობილი სარედაქციო პოლიტიკა ადგილობრივი მედიის დაფინანსებას, იმ პირობებში როცა სხვა რესურსი მათ არ აქვთ უფრო შემოსავლის და ისინი უფრო სერვისების უზრუნველყოფაზე, მაგალითად გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფაზე, სხდომების ტრანსლირებაზე უნდა იყვნენ ორიენტირებული და არაფორმებდნენ ისეთ კონტრაქტებს, როგორც დღეს ფორმდება, რომელიც თქვა სიუჟეტის შინაარს განსაზღვრავს პირდაპირ მერიის ან გამგეობის მიერ, რაც პირდაპირი უხეშჩარევაა სარედაქციო დამოუკიდებლობაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თამარ კინწურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გადაცემაში საუბარი თავისუფლებაზე ვაჯამებთ 2017 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს. დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი იყო მედია 2017 წლის საქართველოში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტარტო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, დღეს საქართველოში სარაგბო დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გუნდები ამ დღეში მონაწილეობას არ იღებენ. თბილისში ავჭალის სტადიონზე ორი მატჩი გამართება, ძალიან საინტერესო მატჩებია და პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველო მასპინძლობს ევროპის საკლუბო ტურნირებს რაგბიში. ამის მიზეზი ის არის, რომ რუსეთის ორი საუკეთესო გუნდი, კრასნოიარსკის კრასნიარი და ენისეი, მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით თავის საშინაო მატჩებს მართავს თბილისში და აი 15 საათზე ავჭალის სტადიონზე ჯერ ენისეი უმასპინძლებს ნიუკასლ ფალკონს და შემდეგ 17 საათზე კრასნიარი შეხვდება ლონდონ აირიშს. საინტერესო ის არის, რომ ამ 4-დან 3 გუნდში ქართველი მორაგბეები თამაშობენ, განსაკუთრებით მრავლად არიან ისინი კრასნიარის შემადგენლობაში, შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარი გუნდი თითქმის ქართველებით არის დაკომპლექტებული. გარდა ამისა, ენისეის ერთ-ერთი ლიდერი არის საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი დავით კაჭარავა, ლონდონ აირიშის ღირსებას კი იცავს ლაშა ლომიძე, ასევე საქართველოს ნაკრების წევრი. მოკლედ, რაგბის მოყვარულებს მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო შეხვედრები ელით და იმედია, რომ ტრიბუნებს ასე თუ ისე შეავსებენ ავჭალაში და საინტერესო მატჩების მომსვლელიც გახდებიან.
კრასნოიარსკის ხსენებაზე გამახსენდა, რომ ამ ქალაქს ძალიან კარგი გუნდი ყავდა, როცა საბჭოთა კავშირის პირველობა თამაშობდა და ერთ-ერთი ურთულესი მეტოქე იყო ქართული გუნდების და ერთი ესეთი ინციდენტის მახსოვს კრასნოიარსკიდან მომავალ ჩვენ რეგბისტებს, ცოტა უსიამოვნო ინციდენტი შეეხო თვითმფრინავში, თუ გახსოვს ეგ
იყო? ძალიან წარეთ მახსოვს, ძალიან წარეთ. მაშინ სავეცკის ქუჩაში მუშაობდი მე და ამ შემთხვევაზე, ამ ინციდენტზე მომიწია წერილის დაწერა სავეცკის სპორტში და მე დიდი დავა ქონდა რედაქტორთან, მახსოვს სათაური გამომიცვალეს და დაარქვეს, უკვე ჩემ უკითხავად ამ მასალას ერქვა სავეცკის სპორტში რასპაიასლის და ძახილის ნიშანი. ესე იგი, ნუ იყო საშინელი, ძალიან ცუდი ვითარება იყო, მაშინ დისკვალიფიკა. მართლაც ვერ მოიქცენთ ლად კარგად თვითფრინავში.
არა, ცოტა სტევორდესასაც მიუძღვის ბრალი, როგორ რაღაცა იაქტიურა.
კი, სტევორდესასაც მიუძღვის ბრალი. კი, დიდი გადაფრენა იყო კრასნოიარსკიდან მოსკოვში, თუ არ ვცდები?
მოსკოვში, კი. კი, მოსკოვში.
ხო, მახსოვს კარგად ეს ინციდენტი, კი.
ოჰო, მიტომეთეს გახსოვს. დაგიწერია, მე გაღარ მახსოვდა, შენ დაწერე თუ არა.
ხო, ხო, ხო. ეს იყო თუ სწორად მახსოვს 87 ან 8 წელი.
87 ან 8, კი ბატონო.
დათო, ეხლა გადავიდეთ ფეხბურთზე, მე მგონი. ფეხბურთზე
სალაპარაკო
გვაქვს უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მურთას ხურცილავას, გამოჩენილ ქართველ ფეხბურთელს, სპორტის დამსახურებულ ოსტატ, საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანს, პირველ ქართველ კაპიტანს, 5 იანვარს შეუსრულდა 75 წელი და მე გულითა და სულით ულოცავ მას დაბადების დღეს და უსურებ ჯანმრთელობას ყოველგვარ სიკეთეს.
მე ახლა თავს უფლებას მივცემ და ჩვენ რადიო მსმენელებს, ნუ ახალგაზრდები მყავს ხედულობა, შევახსენებთ, რომ 61 წლიდან 75 წლამდე მურთას ხურცილავა გამოდიოდა თბილისის დინამოში. დიდხანი თამაშა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. ორ მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა და 66 წელს ინგლისში საბჭოთა ნაკრები გამოვიდა მეოთხე ადგილზე, წააგო მესამე ადგილისათვის მატჩი პორტუგალიასთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა მურთას ხურცილავას, ერგო ბრინჯაოს მედალი სულ 11-მა ფეხბურთელმა მიიღო საბჭოთა ნაკრებისა ეს მედალი და მაშინ ასეთი წესი იყო, რომ მეოთხე ადგილსაც აღნიშნავდნენ. მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით გამორჩეული იყო მურთაზის თვინ თამაშის თვალსაზრისით 72 წელი, როცა ფინალი წააგეს გერმანიის გუნდთან, შენახა სიამოვნებით გაიბადრი ალბათ, რომ 3-0 წააგეს. 3-0 წააგეს
ქართველები თამაშობდნენ.
მაშინ ხო, ხო, ასაგვირველი წააგეს 3-0, მანამდე ამხანაგური მატჩი წააგეს
1-4,
და მიულერმა მაშინაც ძლიერად თამაშა და შემდეგ ბრინჯაოს მედ მედლები აიღეს ოლიმპიადაზე. Ну, მესამე ოთხი ადგილი გაიღეს და რას თავარია ინცელს მურთაზი, რომელიც თავის კარიერაში ეგვჯერ იყო დასახელებული პირველ ნომრად, როგორც სტოპერი, როგორც ცენტრალური მცველი, ძალიან ახლოს იყო, რომ გამხდარიყო საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი. Ну, ჟურნალისტების გამოკითხვის შედეგად, რომელშიც მონაწილეობაც, როგორც მე, როგორც ჩვენ და ქართველები რაიქ შვიდი კაცი მონაწილეობდით ყოველთვის. Და ეჭვს არ იწვევდა, რომ ის გახდებოდა პირველი ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც აღიარებდნენ საუკეთესო ფეხბურთელად, სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად. Მაგრამ თუ გახსოვს დათო, მოსკოვის სპარტაკი ეთამაშებოდა მადრიდის ატლეტიკოს, ეს იყო უეფას თასზე, თუ არ ვცდები, რომელიღაც ეტაპის მატჩი. Ამ თამაშის შედეგზე იყო დამოკიდებული ბევრად შემდეგ წრეში გასვლა და ბოლო მომენტში ლოვჩევმა მარცხენა მცველმა გააკეთა მართლა ძალიან კარგი გასვლა ფლანგზე, მარცხენა ფლანგზე ჩააწოდა ბურთი, სპარტაკმა გაიტანა და გავიდა კიდეც გათამაშების შემდეგ წრეში. და ხა მოსკოვის სპარტაკი იყო უსაყვარლესი გუნდი მთელი მოსკოვის ჟურნალისტების, რუსი ჟურნალისტების
და ცენტრალური კომიტეტის.
ხო, ნუ სახალხო გუნდათ იყო აღიარებული, ახლა ეს უნდა ვთქვა ჩვენ. და მურთას გადაასრო ლოვჩევმა ბოლო მომენტში, თუმცა ის სეზონი იყო არაჩვეულებრივი.
ლოჩევი ნამდვილად არ იყო ცუდი ფეხბურთელი, მშვენიერი მარცხენა.
არა, რასაკვირველი არა, მაგრამ ხურცილავა არ იყო.
მაგრამ ხურცილავა არ იყო ნამდვილად.
ახლა მოусმინოთ მურთას ხურცილავას.
ანდრო ჯორდანია მემიჩუა თბილისის დინამოში. ეს იყო 1961 წელი. წარედით მოსამზადებელი პერიოდი გაგრაში. მეორე დღეს უკვე თამაში იყო მოსკოვის დინამოსთან. ეს იყო ამხანაგური თამაში. ოფიციალური წვიმა იყო და მაინც მაყურებელი იყო, ნემს ვერ ჩააგდებდი სტადიონზე. ავტობუსიდან უყურებდით, ეხლა ვინც სადაც არისო და შემადგენლობაში იყო. მეორე ტაიმი რო იწყებოდა, ანდრო მიცხრა ჟორდანიამ, რომ რამესი ხო არ გეშინიაო. მე უთხარ, რისი უნდა მეშინოდეს მეთქი. მაშინ ჩაიჩო ეხლა და გადიოდა მეორე ტაიმი თამაშეო მარჯვენა დამცველად. იმ დღიდან წავიდა ჩემი თამაშები თბილისის ძინდაბა უკვე ოლიმპიური ნაკრების საბჭოთა კავშირის ნაკრები და დაიწყო ჩემი სპორტული მოღვაწეობა. სამწუხაროდ 64 წელი როცა თბილისის დინამო გახდა პირველად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, მე მხოლოდ მხოლოდ 8 თამაში ვითამაშე, იმიტომ რომ ჯერ განათლების ოპერაცია გამიკეთეს, მერე 5 თვე თუ 6 თვე საერთოდ ამიგძალეს ფეხბურთის თამაში, კუნთი გამიწყდა და მქონდა ცის ჩარჩევა. გამოგახუჭი მოხდი საბჭოთა კავშირის პირველ გუნდში, საბჭოთა კავშირის ნაკრებში გადავიდა, აქედან მომეწია ისეთ ფეხბურთელებთან თამაში. ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელები როგორც თბილისის დინამოში, ისე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ აი ასეთი ფეხბურთელებში მომიწია თამაში.
მურთას ხურცილავას ნათქვამს მე დავამატებ კიდევ ერთ ფაქტს, რომ როცა 1969 წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრები სტამბულში თამაშობდა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩს, რომელიც მოიგეს 3-1, კახრი ასათიანმა გაიტანა 2 გოლი სხვათა შორის და ნუ ხურცილავა თამაშობდა, კავაზაშვილი თამაშობდა, ძოძუაშვილი, გივინოდია.
ეს კაჩალინის პერიოდია რა?
კაჩალინის პერიოდია და ესრებოდა ალფ რამსეი, მსოფლიოს ჩემპიონის, 66-ის ჩემპიონის, ინგლისის ნაკრების ცნობილი მწვრთნელი. და მატჩის შემდეგ ინტერვიუში მან აღნიშნა, შეაფასა ეს მატჩი, აღნიშნა, რომ დამსახურებულად მოიგო საბჭოთა ნაკრებმა და გამოყო მურთას ხურცილავა და თქვა, რომ დღეისათვის მე მსოფლიოს უძლიერეს ფეხბურთელებად მიმაჩნია, ну, ბუნებრივია, პელე, ჯანი რივერა იტალიელი და მურთას ხურცილავა. აი ამ მომენტისათვის მე ასე ვფიქრობ თქვა და ეს დიდი შეგება იყო ხურცილავასი, რასაკვირველია, დამსახურებული, რომელიც არაერთხელ დაასახელეს ევროპის სიმბოლურ ნაკრებში. პრესამ, სხვათაშორის პრესამ, განსაკუთრებით იმ პერიოდში პოლონური პრესა, სპორტოვეცი, შენ კარგად გახსოვს, ის აქტიურობდა და ჟურნალი, დიახ, ჟურნალი. აი ამის თქმა მინდოდა დავამატე რაღაც დეტალი ბურთვაზის მეტად საინტერესო სპორტულ ბიოგრაფიას და შტამბეშტავ ბიოგრაფიას.
ვიცი რომ კიდევ ერთი ნაწყვეტი გაქვს მომზადებული ჩვენი მსმენელისთვის. ბურთას ფურცილავას განსაკუთრებით აღელვებს ბავშთა ფეხბურთის ბედი, რადგან ბავშთა ფეხბურთის გარეშე, რა თქმა უნდა, არც დიდი ფეხბურთი არსებობს და თუ რაიმე წარმატებაზე ფიქრი გვინდა, უპირველეს ყოვლისა უნდა ვიზრუნოთ ბავშთა ფეხბურთის განვითარებაზე. მე რა მაინტერესებს, უწინ დასავლეთიდან ძალიან დიდი შევსება მოდიოდა თბილისის დინამოში, სამეგრელოდან აფხაზეთიდან, კარგი აფხაზეთი ვთქვათ, თუ დღეს გასაგებია რომ ეს წყარო გადაკეტილია, მაგრამ აი სამეგრელოში როგორი მდგომარეობა, ამაზე თუ ელაპარაკე ბატონ მურთას?
კონკრეტულად სამეგრელოზე არ მილაპარაკე, მაგრამ ჩვენი საუბრის ბოლო წუთები შემოვინახოთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ახლა ხურცილავას მოუსმინოთ ისევ.
არც ერთი საფეხბურთო სკოლა მე არ გამივლია ბავშვობაში. ვიყავ მე-9 მე-10 კლასში, გუნდი იყო მარტვილში სალხინო და ამ სალხინოში თამაშობდი მე. აქედან მე მოხდი საქართველოს ნაკრებში, მაშინ ახალგაზრდული ნაკრები წვრთნელი იყო ნიაზ ძიაბშვა. ჩვენ დროს ვინც ფეხბურთი ითამაშა, აი ფეხბურთი ყველა არის ქუჩის ფეხბურთიდან მოსული. მაშინ არის ეს საფეხბურთო სკოლები, ეხლა ყოველ ნაბიჯზე არის ეს საფეხბურთო სკოლები და რა არის აი ბავშვ თავის დემოზე არ რათამაშებენ რა. როგორ თვითონ უნდა ისე არ თამაშობს ბავშვი? მე ხანდახან ვესწრები ბავშვები თამაშებს და აუყვირიან ეს ფრთველები, რატომ მოაწყვილე კასი დროზე მიეცი, კარში დაარტყე და კარნახით მიდის ფეხბურთი თამაში, კარნახით. ეს მე მგონი მიუღებელი ეს კარნახი. იმას თავის დემოზე უნდა ითამაშოს 10, 12, 15, 16 ბავშვმაგაც. როცა უნდა მოაწყვილოს, როცა უნდა კარში დაარწას, ეხლა შენ რომ ბავშვი ხანდახან სწორად აკეთებს და შენ უგზალავ იმას. ნუ ეხლა როგორია ეს?
ალბათ დამეთანხმები, რატო რომ ეს პრობლემა, ბავშვების ფეხბურთის პრობლემა და სრულიად გაუმართლებელი ბავშვთა მწვრთნელების აქტიურობა, როცა მიდის თამაში, როცა თამაშობენ, ვარჯიშობენ და არის გაუთავებელი მითითებები, ეს არის მართლა პრობლემა და გადაუწყვეტელი საკითხია სამწუხაროდ თითქოს. ეხლა როცა მურთას ხურცილავაზე ჩვენ ლაპარაკობთ და ვიხსენებთ მის ბიოგრაფიას, ალბათ უნდა ვთქვათ ის, რომ მას ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული, ეს ბუნებრივი ნიჭი იყო, აი კომბინაციის ამოცნობის, ბურთის ჩაჭრის, ბურთის დაუფლების, რომელსაც ბუნებრივ ნიშთან ერთად რასაკვირველია, აი დიდი ხნის თამაში დღის განმავლობაში მოედანზე სტიქიური თამაში ყოველგვარი მითითების გარეშე ძალიან, ესე იგი, უხდება და სტიმულია პატარა ფეხბურთელისთვის. მას უნდა რომ ბურთი ხშირად კონდეს და ამიტომ უკანა ჩადის, წინაც მიდის, ხურცილავას ხოთაშორის წინ თამაშობდა ხოლმე, ვიდრე დაცვაში დააყენებდნენ და ამიტომ როგორც ჩანს ბურთი ისე უყვარდა, ჩამოდიოდა, ჩაჭრდა მოწინააღმდეგეს კომბინაციას და ბურთი მიქონდა და აი ეს ჰქონდა მას მე უმთავრესი კოზიდი, ეს იყო ამოცნობა მეტოქის შეტევების და ბურთის ჩაჭრის.
და ისედაც დათო, როცა დაცვაში თამაშობდა, მაშინაც ხშირად ერთვებოდა შეტევებში და კარშიც ურტყამდა, ძალიან უძლიერესი დარტყმა ჰქონდა, საჯარიმოებს ასრულებდა ბწყინვალედ და მოკლედ მართლა მთელ მოედანზე.
ხო, ეხლა რა, რადგან შეახლა ეს გაიხსენე, მე რასაკვირველია უნდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ 68 წელში ხურცილავას გოლი უნგრეთის კარში, როცა წაგებული ჰქონდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებს ბუდაპეშტში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი 2:0 და მოიგო მოსკოვში, სწორედ ხურცილავამ გაიტანა მეორე გოლი, პირველი უნგრელებმა თვითონ შეარდეს და მესამე თუ არ ვწები ხმელნიცკიმ გაიტანა. ხურცილავა დინამოში და ძალზე აქტიური იყო შეტევაში და არაერთი გოლია გატანილი ყველანაირ რანგის ტურნირებში, საბჭოთა კავშირის პირველობაზე, თასზე, ევროთასებზე, საერთაშორისო მატჩებში.
სამწუხაროდ დინამო რომ გავიდა საერთაშორისო ასპარეზზე, მურთას ხურცილავა უკვე ამთავრებდა თავის კარიერას და დინამოს იმ დიდ გამარჯვებაში ევროპის სარბიელზე, დინამოს დიდ გამარჯვებაში მონაწილეობა აღარ მიუღია.
თუმცა 6 მატჩი ჩატარებული აქვს ოფიციალურ ტურნირებზე. ეხლა რა მინდა თქვა შენ ზუსტად გამოხატე ის შენი გულისტკივილი და საერთოდ ჩვენი ფეხბურთის ნაკლის შესახებ, აი დღევანდელი ნაკლის შესახებ და რომ მოგვაკლდა ჩვენ, მოაკლდა ქართულ ფეხბურთს შევსება სამეგრელოდან, დასავლეთიდან, ზღვისპირეთიდან და კერძოდ სამეგრელოდან. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ზუგდიდში და მარტვილში და რა ვიცი, სამეგრელოს ყველა რაიონში აღზრდილი ფეხბურთელები თამაშობენ საქართველოს გუნდებში, უამრავ გუნდებში თამაშობენ, მაგრამ ისინი ისეთები არ არიან როგორც ჩვენველი, თუმცა არის პერსპექტივა, აი მოსკოვში თამაშობს ქართველი ფეხბურთელი ლოკომოტივში და რადგან ლოკომოტივი თქვი შენ გახსოვს რომ ზაზა ჯანაშია გამოდიოდა დიდი წარმატებით ლოკომოტივში, მოსკოვის ლოკომოტივში, ის ხურცილავას აღმოჩენილი და აღზრდილია, ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯები ხურცილავამ გადაადგმევა და ძალიან შტამბეშტავად ითამაშა ლოკომოტივში და ეხლა მოხდა ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო ფაქტი, რომელიც აქამდე ყოფილიყო და დამკვიდრებული იყო ჩვენ ფეხბურთში, რომ ზაზა ჯანაშიამ იყიდა ზუგდიდი ზუგდიდი და მესამე ლიგიდან იწყებს იგი გამოსვლა საქართველოს პირველობაზე. ყოფილი ფეხბურთელი, კარგი ფეხბურთელი აქტიურად ჩაერთო ფეხბურთში, განსხვავებით იმისა, რომ არიან კლუბის პრეზიდენტები, რომლებაც ბურთი გაიგეს, რომ მივიდნენ თქვა გუნდში, რომ რგვალი ყოფილა თურმე და ერეოდათ ერთმანეთში რეგბის ბურთი და ფეხბურთის ბურთი, მაგრამ ფული აქვს და მივიდნენ გუნდში და ვერაფერი შედეგები ვერ მიაღწიეს.
წარმატება უსურვოთ ზაზა ჯანაშიას, მაშინ ყიდვა ერთია და აიბერე როგორ განავითარებს საქმეს, ეს რა თქმა უნდა.
ხო და მაგას აქ კარგი გეგმები, სხვათა შორის. უნდა რომ აკადემია გააკეთონ, ეს აკადემია ცოტა ხმამაღლა შეხეს, ნუ სკოლა საფეხბურთო და მიხედოს ბავშვებს და რა ვიცი, ეხლა თუ ისეთ კონტინგენტში არჩევს მწვრთნელების თვალსაზრისით, რომლებიც იზიარებენ მის დამოკიდებულებას ფეხბურთსადმი, ისევ წამოვლენ სამეგრელიდან, როგორც მოდიოდნენ მაღალი კლასის ფეხბურთელები და დაამშვენებენ ჩვენ ფეხბურთს. შემთხვევაში ეს მინდა უსურვო ხურცილავას, მარტვილში გაზრდილ ხურცილავას და სახელოვან ფეხბურთელს.
რა თქმა უნდა, მეც უერთდები შენს სურვილს დათო. ჩვენ მურთას ხურცილავაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ არ გვიხსენებია მისი სამწვრთნელო ღვაწლი. არადა ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდა როგორც მწვრთნელსაც მას და ბევრ გუნდში უმუშავია, მათ შორის თბილისის დინამოში, საქართველოს ნაკრებში. ამ გუნდების ჩამოთვლა ალბათ ძალიან შორს წაგვიყვანს.
სამტრედიაში. აი ჯანაშია სხვათა შორის იყავდა.
ხო.
სამტრედიაში იყავდა.
მურთას ხურცილავა არის ღირსების ორდენის კავალერის და რა კი მწვრთნელობა და ეს ორდენი ვახსენეთ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ნოდა რახალკაცი, ჩვენ წინა გადაცემაში ვილაპარაკეთ მასზე, 80 წელი შეუსრულდებოდა მას იანვრის დასაწყისში და აი სიკვდილის შემდეგ მას მიანიჭა საქართველოს პრეზიდენტმა ღირსების ორდენი და გარდა ამისა ვიცი რომ არის გეგმა თბილისის ერთ-ერთი ქუჯისთვის ნოდა რახალკაცის სახელის მინიჭებისა. ნუ ამის შესახებ ჩვენ ვაცნობებთ თავის დროზე მსმენელს და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ რაგბის, ჯერ ერთი შევახსენოთ მსმენელს რომ დღეს ავჭალის სტადიონზე ორი საინტერესო მატჩია ჩელენჯ კაპის ევროპის საკლუბო ტურნირის. პირველ მატჩი 14 საათზე კრასნოიარსკის ენისეი შეხვდება ნიუკასლ ფალკონს, ინგლისის ამ ცნობილ კლუბს და მრავალგზის ჩემპიონს და შემდეგ 17 საათზე იქვე ავჭალის სტადიონზე კრასნიარი უმასპინძლებს ბჭყალებში ლონდონ აირიშს, ასევე ინგლისის გუნდს. და უმასპინძლებს ბჭყალებში კი ვთქვი, მაგრამ ძალიან ბევრი ქართველი თამაშობს კრასნიარში და შეიძლება მაინც ჩაითვალოს მასპინძლად ეს გუნდი. გარდა ამისა დღესვე ბათუმი საქართველოს ერთადერთი წარმომადგენელი ევროპის ტურნირებში. ქალაქ კლუში შეხვდება ტიმიშოარას, რომელთანაც პირველი მატჩი გასულ შაბათს მან შინ წააგო 6-11 და ახლა იმისთვის რომ გაისად აი ამ სწორედ ჩელენჯ კაპში თამაშის უფლება მოიპოვოს, რევანში უნდა აიღოს სტუმრად და ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული ამოცანა, მაგრამ ნუ გამარჯვების შემთხვევაში მას გზახსნილი ექნება აი ამ საკლუბო ტურნირისკენ. წარმატება უსურვოთ ბათუმელებს და ამით დავიმშვიდობოთ ჩვენ სპინელს დათო, დიდი მადლობა საუბრისთვის.
მადლობა შენ, ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
It cuts both ways. No more illusions. today, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool, haven't we already broken? And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
in the time.